Vairasi corona Ethiopia ra na medurra targujan. Guyya dengedda saddeetta misaddeeti. Qale torbaata misadi. Arralle furta mija. Rukube kun finfinne khaysa takmale dabalade mujjir. Shifeeroti makhina faisa. Biyo tolla dadandenelle nwar rukube kun guddorra targan keesa tokkojela. Minister Fayya keesa Dr. Tagene Raggaasa. Sahidan to dubbis.
Hangamat biyetit lammilen virusi coronating awan keessa harkichal jiraatto ta magalafin finneti bulchinsa magalafin finne kutale bulchinsa garagara keessat lakofs namota covid kur sagalin qawani dacharan aritin debala jiraachu diyaade sarajran Dr. Tagane Raggaasa Director Communication Minister Fayya Ethiopia
lakofs namota corona virusi tinkawaban eroyrotti debala dufejira keesuma torban tokko torban lama asitti ala baye nama yaddesun dabala dufejira akka wali galatti moyo lalle percentin gatorba tamatti diyatu magala finfinne battirani argama jiru kana fi sababni sanni guddan nijal kaba yaw finfinne na kuma begno saati lamtuda kuma kana fi allatti addatin nan nole jiran inda kesa magala finfinne fan walkunnan fi kan kabani diyala fana biyot afrika kan akasmas olla biyota olla wajinin kallatti ranjan kaba walkunnamti kabachu nitendesi karabratin garu nigudda madinno ofdaganna kuta magala lamarratti hallamatti munnatu kun nemonne bakatti bayotan kuta magala tiskatama jiran kana fi gidata ratti olalle baye rakko karako gubatti kallalle fi donta tamsayni nemonne baye ne rakkar gane sido kana lamano kumalar bitisa nanno ofdagachu walira ofageni gachu dadabu sababi gabati sakau sababi addattaatin iddo baayyee namitti walitti baayyatu wantottukkiin sana keessa dhufa kun sababa guddaa dagannaara jenneeti kan laaltu dagannaa rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qabaa jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen.
Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitu warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabaa tuttuqqiin qabanii walqunnamtii akkasumas imala jalaan qaban kan jedhee barreeffamee jira. Iddoo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka walqunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti adda addaatti dhaqachuu ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii. Namoota tuttuqaa qaban sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinxalama kan qulqullaa'uuni jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame walqun isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka hundaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitiif iddoo kennuu dhabu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasifamaa jedhaniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennameefi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'utu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waanti argaas qabachuun irra jiraata. Dhimmoota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aaf jechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.